Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri ino saha muri kumwe na Aurélien Itangishaka muri studio 5 i Washington DC.
Gakata ID kadufasha cyane. Ibyo byose twabara dufite ibibazo, ibibazo cyo gutembera tafite ibyangombwa, kuguruza konte, ubundi baza ko igiye gukemuka nyishije kuboneka.
Uyu ni Emmanuel Ndayishimiye, umwe mu mpunzi z'Abarundi ari mu Rwanda, havuga ku kamaro ikarata ndangampunzi izobagirira mu buzima bwa misi yose. Ni inkuru tubafitiye mugume ku maradiyo yanyu. Leta y'u Rwanda yatanguye igikorwa cyo guharura impunzi iziha ibyangombwa bizobafasha kubona ikarata ndangampunzi mu misi mike. Iki gikorwa cyatanguriye ku mpunzi z'Abarundi baba mu Gisagara, kikazobandanyiriza ku mpunzi ziba mu nkambi. Impunzi ziremeza ko guhabwa ikarata ndangampunzi bizobafasha ko zitera imbere mu gihugu, gutembera nako mu gihugu atankomanze. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iki gikorwa cyatangiriye mu mujyi wa Kigali. Impunzi ibaruzaga yazanaga nabo mu muryango we wose, bakabafotora mu maso bagatera igikumwe, nyuma bakabazwa imyirondoro n'umubare w'abantu bari mu muryango we, byarangira bagahabwa icyangombwa cy'urupapuro. Iki cyangombwa nicyo kizasimburwa n'ikarita ndangampunzi y'ikoranabuhanga isa nk'irangamuntu y'umunyarwanda.
Impunzi ziravuga ko aya makarita bagiye guhabwa azabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.
Mbese biturindira umutekano aho tugeze, batubaza ibyangombwa tukabura icyo twerekana.
Zewe nitwa Emmanuel Ndayishimiye. Gakata ID kadufasha cyane. Ibyo byose twabara dufite ibibazo, ibibazo cyo gutembera tafite ibyangombwa, kuguruza konte, ubundi baza ko igiye gukemuka nyishije kuboneka.
Kuba ntako mwagiraga ntabwo mwabashaka kuba wazi, wewe naho umuntu akohereza amafaranga ngo ubashe kujya kuyafata kuri banki cyangwa se nawe ujye kuba wabitsa?
Yego, ajewe kubwanje byarashikira gusa ngira ikibazo tafite ID. Umuntu andungikiye amafaranga afasha apika nyene ndayatora, ntwaye kiya gipapuro fiche d'enregistrement bikangora, akambwira bati tuza kuba ufise passeport cyangwa identité biometrique. Usanga amafaranga biragoranye.
Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda, Madamu Jeanne d'Arc de Bonheur, avuga ko iyi gahunda yo kubarura impunzi igamije kumenya umubare nyawo w'impunzi ziri mu Rwanda.
Ubu noneho tugiye kumenya mu by'ukuri neza imibare nyayo, kuko harimo abagiye bavuka, harimo abandi bitabye Imana, harimo n'abagiye babona ubuhungiro mu bindi bihugu. Ubwo rero noneho biradufasha hamwe n'iki gikorwa kumenya imibare nyayo, bityo tunamenye uko tubateganyiriza mu bufasha tubaha. Ngira ngo mwabibonye, hari icyangombwa barimo bahabwa kiriho imyirondoro y'umuryango wose. Niba ari umuntu umwe aba ariho wenyine, niba ari umuryango haba dufatamo umuntu twavuga ko yishingiye umuryango, noneho n'abandi bakagenda ndabakurikiraho. Icyo rero ni icy'agateganyo, ariko tuzakora dukorana na NIDA kugira ngo bazabahe indangampunzi.
Uyu muyobozi avuga ko iyi karita ndangampunzi izafasha impunzi kugira uburenganzira bwo kujya aho zishaka mu Rwanda, zigapiganira akazi kose, gusa ngo ntizemerewe gupiganira imyanya ya politiki. Kuri guverinoma y'u Rwanda ngo ibyangombwa bishya bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bizafasha impunzi kubona ubuhunzi mu gihugu kimwe hatabayeho kujarajara.
Izabafasha cyane haba mu mutekano wabo, aho banyura hano mu gihugu batembera bajya guhaha cyangwa se basura abavandimwe babo mu zindi nkambi. Izanabafasha kandi kugera kuri serivisi zitandukanye n'abanyarwanda basanzwe bagenerwa, ku buryo azashobora kuba yafunguza nka konti muri banki, ndetse bikaba byamuha n'uburenganzira bwo kuba yashaka yajya gupiganirwa nk'umurimo. Bikanafasha kuba niba agiye mu kindi gihugu ntabwo ashobora kongera kwibaruza, biragabanya mbese kongera kugenda abantu bisubiramo muri gahunda, ku buryo biravanaho inzitizi n'impungenge zo kuba umuntu yaba impunzi uyu munsi mu Rwanda, ejo akaba impunzi muri Uganda, ejo akaba impunzi ahantu henshi.
Minisiteri y'impunzi isaba inzego za leta kuzaha agaciro iki cyangombwa cy'impunzi gishya bakajya babaha serivisi impunzi zisaba batazigoye. Minisiteri ishinzwe impunzi yavuga ko yatangiye ibiganiro n'ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu mu Rwanda kugira ngo bihutishe gukora amakarita y'impunzi akozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi minisiteri yateganya ko mu mezi arindwi ari imbere iki gikorwa cyaba cyarangiye. Mu Rwanda habarirwa impunzi zigera ku 173 z'Abarundi n'Abanyekongo izirimo guhabwa ibyangombwa n'iza Barundi kuzari zisanzwe z'Abanyekongo zo zari zarabaruwe. Iki gikorwa cyo kubarura impunzi cyatangiriye mu mujyi kizakomereza no mu nkambi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Umunyamabanga mukuru Mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu avuga ko abashaka konona demokarasi mu Burundi arababirigi. Kuri Evariste Ndayishimiye, ababirigi baguma bashaka ko bagarura bashaka kugaruka gucura bufuni na buhoro Uburundi n'Abarundi. Ivyo yabishikirije muri komine ya Giheta, intara ya Gitega, aho yararamutse aja kwiyandikisha kugira azotore mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Mu kiganiro yabamenyesha makuru ku muhinga mubono wa gatanu, Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, yagize ico avuga ku cegeranyo cawo ni giherutse gusohoka aho kivuga ko mu Burundi ibintu bitifashe neza.
Birya ntivyarutangaje kuko muribuka baguma bashaka yuko mu Burundi haguma magume. Ubu rero murabona twarinjiye mu mahoro. Ubu rero bavuga bati bo bakitorera amategeko yabo, bakitorera ubwirizwa shingiro, bazaba badusize kuko bashaka kuducura bufuni na buhoro. Nk'ubu muravye nk'ubirigi bwahora budutwara bufuni na buhoro, nibwo bwagira amategeko bukayagirura ayo bushaka. Cerekana ko rutari twari kuki. Ubu rero ububirigi bwabonye yuko butakibishoboye, kandi muribuka yuko ububirigi kugira buze kuducura bufuni na buhoro bwarungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu, buteza gutabaza umwe yari yarabutumye mbere. Be turazi neza yuko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu birya atariwe yabigize. Hariho abandi rero burya bari mu kwaha k'ububirigi bagwa bavuga bati ishyirahamwe mpuzamakungu ribivuze ububirigi buzosubira kuronka ikibanza mu Burundi busubire kuducura bufuni na buhoro. Ivyo rero ntibizokunda.
Evariste Ndayishimiye avuga ko kubona yoni yivanga mu bibazo by'u Burundi ibiri kirarenga amategeko.
Hariho n'ingingo mpuzamakungu ziri muri ajya amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu byose byo ku isi, biravuga neza iyo ngingo yuko kiziya ikazerezwa kwishyira hamwe mpuzamakungu rigingira rihonyanga ibijyanye no kwishyira no kwizana kw'abene gihugu mu bihugu byose. Mugara nti twakumva ingene tweho bahageze aho twitorera ibwirizwa shingiro, hanyuma bagaca bavuga ngo nimuhagarike ngo banza mugire ibi n'ibi ngo hari ibi. No, ibyo byose niba byerekana yuko bataba bashaka yuko twikukira. Rero ubu turazi yuko izo mpanuro bazozumva.
Kubibaza kw'ibwirizwa shingiro byo arigamije kumiza ku butegetsi umukuru w'u Burundi ari ku ngoma kino gihe, Evariste Ndayishimiye yagize ati
umwene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wa mbere yizigiwe n'abene gihugu muraza amajwi afise. Iyo rero unavuze mbere yuko utamukunda uvuze ko wanka bene gihugu bamutoye, urumva rero bake bitwaje yuko ibwirizwa shingiro rimugirira neza. Uvuze utabanya gihugu bose bene gihugu ntagire n'umwe asigara bajya bose bamutoye ahubwo baritore bivuye inyuma. Rero ibyo byose bavuga baba bariko barondera ibyitwazo. Mugaragira ndababwire kugira habe demokarasi nyakuri mu gihugu abantu nibabanze bubahirize abene gihugu.
Iro bikuru by'umugambwe CNDD-FDD berutse gusohora itangazo aho bisaba abanyamabanga b'umugambwe mu ntara zose gukurikiranira hafi ibikorwa byandikwa by'abazotora. Bamwe mu Barundi bakabona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwivanga mu bikorwa by'umugwi ugenga ujere gutunganya amatora mu Burundi seni. Ariko naho Evariste Ndayishimiye yagize icyo abivuga ko
abanyamabanga b'umugambwe mu ntara ni ijisho ry'abene gihugu ahurikiye mu mugambwe CNDD-FDD. Mu bihe rero boca biyicarira ntibakurikirane abo bajejwe kuragira, urumva yuko abagumyabanga bose babaye nk'impehesa. Twebwe abagumyabanga ni nk'uko na jewe nanje ntegerezwa gukurikirana ndabe kwico gikorwa kigenda neza, kuko burya hariho Barundi bimbura mutima batemera ko igikorwa kigenda neza. Murazi yuko no 31 igihe twagwanira kwikukira, murazi ko hari Barundi bimbura mutima bace bakorana n'ababirigi mu kugandagura umuganwa Rudoviko kwa Gasore. Numva rero abo Barundi ntarangi bafise, twebwe nk'abene gihugu utegerezwa natwe gukurikirana kugira ngo ntihabe akantitugira akajagari.
Ivyo umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabishikirije ari ku ishuri shingiro riri kwibubu zone Kabanga komine ya Giheta asanzwe avuka. Mu Giheta, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radishwe rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka tubibutse ko site ya internet mushobora kuronka kwa makuru ni wezi3@ radio yacu voa@com ubu naho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri kirukuri mushikirizwa na Benevolence
Monica muri kirukuri
Nito jewe nibaza ko moja mu kazi kanyu hanyu bisigaye turabandanye tubiraba ntangoranye.
Twebwe nkuko twabibabyiye, ntuzosubira gukora atari uko ikibazo cyaje n'ikivuye mu nzira.
Eh? Uvuze ngwiki? Ikibazo cyaje ne? Eh, nisho cyaje kazi kose. Ah,
ikibazo cha Johnny kiraturaba.
Eh,
uko twebwe turabona neza kari kararenganye.
Ah.
Kiraturaba
bebanje ubwo bwe bwe murakomeye umutwe izo bintu byo gushikana mu mafuti ngani bikunda mwabumbi
eh nimugenze buhoro umbiza twumvikane basha ibya John tugiye kubisubiramo neje dusana takosa fisi adutagaruka ku kazi
begi tubabembereza nibiki eh ikosa yo yori buragutse bya dossier siwe yaraje kuziraba
oya vraiment
eh? None ugira bijya biro niwe yabyinjiramwe wenyine arashobora kuba ari nundi yindi akakayiba
ibyo ntibishoboka ntibishoboka
cyone nyine nta wundi
none harundi basagiye ifungu be amwazi ko dushobora kubiruka na mwese
hangorani hangorani
Kumbikani, none mwebwe hari uwundi muba mwike ndabasabye musubire ku kazi natwe tubandanye dukora amatongo
Erega twebwe nitwumva ingene chef giti adashaka kubaza gasore igituma basanze karanga muntu iwe mu biro kwa Jo eh ashaka kubaza
yumviriza umviriza Ubona mugira muturengere izina nka yigize gwanye
Oya vraiment kumbikani Oya mugabo gagiti nta gasore nta cotuma taza kwisigura
eh
ngo asigure ingene yo karanga muntu yatowe mu biro kwa Jose
jamais abo je wose bo jamais ni cyumpora ngo yabikenewe zo mutuma bidakenewe nawe ndo mutuma None kubera iki we watabazwa nk'abandi ugira rana nuko ari umweranda hose
kazibe nakubye ko jewe ntabwo amategeko n'abakozi bejo mwigira n'ibiki
nazo ngahayiza
giti reka tubyoroshe basi gasore tumutume ko tumubaze ingene byagiye
negative negative aha jewe giti ndi mugwanje kandi nije nsijambo ryanyu urani ushaka nakore udashaka atahe natwe nta kazi dusubira ko ibintu bitagiye mu muco okay ninda ndabere murisho
n'ezio risi abakozi
hakira kabisa
okay ndahamagara umwe abashaka gukora iburyo abadashaka ibubaso
okay
niwaza gutaxi chondo urakora dukora iburyo cyanke ibubaso sandra iburyo cyanke ibubaso kibusi Nita kwa asa, ni!
Giti, saka wigele tenga. Wendu wana kwa wara, ni?
Muracha haze wa asha ho. Rindi ni lasi wonge. Muzo kiro ze zamta harunga. Turansa karenga nyo. A karenga nyo tulakansa. Anja gacho tanda wo kibukonge.
Nani? Nani? Uri bande barako. Kuri kumwe bagira kumone mulango bana. Fungula sasa. Wewe ungali unalala baka kwa huyu mlango.
Wemba. Ni gute none. Ni kiki cha kubujije kujama wewe? Karibu basi bana.
Karibu
nambi na.
Kodi, uko na cheka? Wewe uko na roho kweli wewe?
Uko nayo, je ni si nayo.
Unapata nguvu za kulala abandi eh bali menace.
Eh? Bali menace? Mimi sijui hata kimo?
Utabijua.
Haba hiki.
Niwe peke utazi ingorane abanyabugo dufisi.
Mbona unasirika hivyo? Izo ingorane ni za wapi?
Watu bako banakufa. Na wewe urambaza ingorane dufisi?
Wemba.
Wewe ni kulala tu ndushobora kujamwe na
bana. Nani barikufa kwanza? Mbona utaki kunambia? Unaambia tu walikufa. Njira leka kuguma undaba gucho. Ni bande bafuye.
Sawa. Ule garso jirani wetu alikufa. Ni bande bamwishi. Si watu wa Rusangi?
Eh? Yeah?
Si watu wa Rusangi?
Uko si? Kapusho. Kapusho ni watu wa Rusangi barimuwa. Wemba.
Sasa none waruzi ko
Wemba
alijua yeye peke alijua yeye peke
sasa pole pole nakwambia kanjo bali mu
sasa unataka kusema kama sivyo
sio wenyewe
hivyo niende ndawandi bali wanyarutangi ni babaya sana
hapana wemba sio hivyo hivi ninavyo nemeje ninacho nemeje sibitiki unaona wewe walikuihe kwanza ilitoa wapi
sikii jana tulikuwa na renyo ya security na wengine bajeni babu
mbamia mkunambia
mpaka tukwambia huko interest bali sema ngo abanyarutangi nibo bamwishe tena ngo alitia poison mu mai kurobine
yo mama we abo bantu bavuga ivyo barafite iroho kweli abana roho ata
eh
ni marimere tusio kweli wemba acha hivyo
wewe unabijua
mimi
wewe unabijua kubera iki wewe wama uriko urabavugi
hapana sio kubasemea mugabo sinoshora kuagiriza abani bantu
je
mafuti ya hivyo
kwa juu ya nini unasema nje ya mafuti
kwa juu ya nini
wewe unajua kama zile poison zote banaleta hapa bugo banajitia mobulusi
eh
watu unabijua
unanishangaza baba we hapo sasa murarengeje vrema murarengeje sana sijani kwambie ule garson alikufa na malaria mimi nabijua nilikuwa pale alikuwa na malaria
unabijua hai
no
wako muganga
nishakwambia
wako muganga
nishakwambia nilikuwa pale daktari pekee akasema kama bali muleta trota acha hizo rusaku wemba malaria
toka we uchicharana na wale banyarusangi nduzo kwigera uona ukuri
amwekeka hapana sio hivyo. Mimi naweza kukomprende kama mko na boga na baelewa kwa jumla nisikia masasi na ba comprende mugabo kirazira guca wagiriza abandi bantu ivyo batakoze sio bien
ataka wewe ushakuwa munyarusangi
arabureme
utabona bale bacha
funde bakia nje kadogo niangalie kama Nadia haiko wazi sivyo
iko na kibazo ndio ndio chukumbira shao Nungu mutima wazi.
Hapana. We nungire ugoba. Atapona. Usie naoga. Okay? Iko sawa. Injira funde. Injira.
Yo. Nungu kwa mshutama masiru mwemeji ganora.
Sikia funde. Nune uwa ntuwona kwa arenji. Ni lazima wafanya kila kitu totote juu aponi.
Mana ya anje. Nda kusabji mukize. Nadia shiri wanje.
Hawezi ukusikia fundedi. We muangalia hivyo hivyo tu. Alakini bizoza buke buke pole pole tu.
Sinzi kweli. Ama zumanya muni nalimulikoma. Mwono namine yuko nadi. Nukumuraba.
Ya we nae. Atavijua ye. Mwono na wewe komanuizi. Icharicho. Basi togea kidogo tu umukore. Muguse tu kidogo.
Oya ndatinye. Mwabanda moto nikasha.
Wapi?
Nikanumina muna baku chanyene.
Wapi? Ao atonekara ni pale tu rusasu rumempita. Pengine ni sawa tu.
Yo. Nda kusabeshano. Nuzbe kuhunyibu. Sakwale jena mwondashi. Ndabu kusabi.
Asiyo wewe fundere. Ni aksida. Sasa utafanya ae. Nazi anajua kama utari kumugirira navi. Anajua tu.
Asiyo kuikangu na kumusabi kikongwe. Nadia. Sijewe sheri. Ndaku sabi ya wikangu ndabu kuibigiri.
Mwache fundedi. Utamuambia kama anatoka mkoma.
Noneka nora.
Hmm?
Ngumiza ni nyecho kwa tana kina fungula.
Sasa weye, sinaona kama iko na maserum. Elega harimo iyo kumgaburira.
Eleka shareka. Wewe ya mazi yo kubesha hii nisi yose.
Sasa unataka akule ae. Sigarangao kwanza nende kupitua mamedika ma kufarmasi. Baki atuwa hapa muangalie.
Sawa shano. Kena angora ne, ndamu bona. Aliko nukutepe.
Ah, sita kawira.
Ego, je kuguma ndamubaba amaze kucya, numva bintu ibwo.
Ah, sita kawira, ndafite nakuye sasa hivi. Uangalie kama maserumo anaenda vizuri. Si sawa?
Sawa na kibatsi.
Uangalie
bya. Sawa. Nandi. Baba ndashanandi. Ndakuzabye igikombe. Ndakuzabye igikombe n'ukuri. Sibyo kashanandi. Sibyo. Yo, ehinga no weekends asha. Jo kashana ndiya ubuntu nari kukuraza n'ukuri sinari kukuraza n'uzikonda gukunda cyane kashana ati urabitse iyo numbirize manuro zawe ba nati ndagusabye wikangura izino zikwanga impamye shana ati nati basi kanwa gatonya ufunye kuri kuranya umbitse kanwa gatonya yo de mana yanje je unabigiriye
we funde wa mujyamye ko acha usimumize wa funde ukuna mumiza
oya sindamubabaza nari kundumbiza kwa gihema
na uko naoga kweli
noya nari
kundumbiza kwa gihema wasi kama yuko ana respire uko naangalia nini we funde
Yo?
Nini?
Nora.
Eh?
Ndaba neza.
Nini?
Kumengu na jari karabucha. Eh? Umengu ndabonye no kazi bucha. Ewe. Wena ndi wabonye.
Hapana.
Sani basha. Ai mama ngondire we chupa atakwibanira.
Aje ne izgo kunda kuvuga.
Ntuko bamutanga. Atero tugiriye stop. Twebwi ndaye kunywa inzoga kuri trifice. Tutu keko tetu kwemeze.
Aje uno musi nta stop. Umwe wese anyogeza aho yumva geza. Stop rimwe muza kuyigirira.
Mutam.
Asha urana kwitera watwiteguriye neza. Abahungu jewe ndabazi kugacupasha.
Kaza bwanyu. Asha guhaga sipu. Aba. Turashira.
No afite ubwoba bwacu yo gice. Amera yiwanje nayo muheza asha hundarimbe.
Kai none ho naho moya heza. Yega mwebwe muri abana banje.
Bizo kwe. Anga twese tone nari si wawe. Bige nyine kutambiye ubaze unawe nari some.
Yeka nta bakoje mu kabare.
Kabare cyo dakasole ndakugaba.
Yaba mugomba kumbuza bakwibasha.
Oya. Ahubwo ari inkuru.
Ahubwo kibuse yarasaze. Nega kibuse.
Yego.
Agomba ari sase kwicarana se mukabaye. Iyo ndero yo bari yahe.
Kasha cyo ndero kare. Ya bubigiranye na wiwe. Aba n'abanya kizungu n'ahora kwa mutama witeka kuma dusukirira.
Aho rero aho rero.
Ashura kabunga bunga mutara.
Banza musome ndababwira.
Yongera cyo.
Eh.
Kare basha ho tumwitwongera tuyaga.
Eh.
Yango mwaza kudusangiye byinshi.
Eh.
Mutama cyane cyane ko turabarengera twese. Eh, icyo ni kintu gikomeye cyane.
Eh. Oya yaka mutama akari ngo bunyegere. Wabo yagira kuye
gufunga. Mubwire cyo ndubu
yagira kwirandira. Yego cyane yego. Bo. Nibwire nashaka ndabacira gace.
Yego.
Ni mwishinge kugwana urugamba mutazi.
Eh.
Urugamba nyabwira muta.
Eh.
Ibyo bintu by'amahegeregere mwinjiyemo. Mwebwe murazi ngo ni banu yacu.
Ega mutama twebwe.
Chondo, chondo. Banza urindire wumve icyo mvuga.
Yego.
Bagiye baseruka muri ko murakurikira. Murazi icyo bagamije.
Ishura ntaje kamuta. Hari ngo byabaseruka hajya.
None mwari ngo dukari biki? Hari kizi bashaka atari ko izini bomba abarengera bagasigara mu busa
niba kumba kwihomba
nje ntacho bivuze kandi nabo nyene bari mu
na muri sho ni muri kumwe ga muta
n'ushyira no kumubwira utanye ne wekiza yakoresha amayeri yose kugira ngo yinjiremo aronka kajyo ko kugihombya neza bitamugoye
yego ubwo gese ndatumva neza n'ubwo bari hombe je bungu kiki ahubwo reka batongera kandi gacyo
bashaka kwego arengera udutera imbere iyi nizi go kubera babona izine yanje tekira tebe yego rushaka tugiye kuteka mutama
tomora neza
tutugire n'icyo wiza ndababwiye shaka masire ku kazi reke kwishinga zijya nzoka z'abaseruko kandi rero ndabemeye guca ndabadugiriza umushahara
yego
yego ujye mwahorako uzi yakwizana kabiri
kugashahara kweri kaduze byo ari byiza mugabo
mugabi iki cyo nshaka abarengero batera imbere atindi ije nazo izo batetwa badashaka
usanga ivyo rero cyo kwa ndere John dukora kazi neza
tera imbere
izine tera imbere neza
nika rikama
habo reka baduha kana
wari wabyibagiye ko na John ari umurengero nkato nzoga bwa mutangura kuvuga ibitagira umutura maguru
oh reka batongera kare gato
muvuze ngwiki
muvuze ngwiki hadi
tukizi hari cyo tubeshaga mu
ya
urya John wirukanye
Nadia, Mbeku menga nubona, niangalie Nadia.
Akasha, jozo ndagara. Unaziriria.
Niko nasema nini?
Ndagara.
Ndagara. Unasema? Nadia, sema nisikie. Awe muache, nukubela aliwa achikangura. Nadia, angalia. Aturi urahazi, unapajua? Yo, sheri wanga na lamuka.
Aka, mbja minu uvirele taiduru ya nje.
Ya wapi?
Machuka ya mata.
Ya bukani.
Machuka ya mata.
Nora. Mupati na lichomori.
Ata lichomori. Tuko kwa mganga sheri wangu.
Kutili kwa mganga.
Kwa mganga.
Yee, tuko kwa mganga wanje.
Nda kwa haino. Nakuwa kwenye mje, mama mwecha ni.
Wanje wanza wikangure neza, sinjo Tutakwambia, sivyo, wepo wa kidogo Pumzika kwanza.
Ndakujuru bicha.
Hapana usimlamushe.
Nini ndakatoi ndakufashe. Oya, leta ndakufashe.
Kwa kumfashe ndenge, sindo mwana, sindo mwana.
Hapana usimlamushe.
Kwa kumapukiri nchini
nchini nchini Makia huko Nadia, acha nikuoneshe. Kuma ujami ya buto njene. Usundere, usiongeze kumambia aikali.
Iye, unatu.
Pumzika wanje.
Hala wabara, anda wabara. Anda baiki.
Sikia Nadia, usikali. Ulifanya aksida sheri wangu. Nduma na pana kuumiza. Usijali.
Nakisi aksida.
Yee, ulifanya aksida.
Mutoka ya ngonzi.
Oya, nacho, sheri. Mazuruke, tulabikubgira hanyo.
Napumzika
tukwa. Ingele vyakenzi. Uruka.
Wefunde, usimambie.
Oya.
Usimambie wenye ulifanya weye.
Noneka sheri, ni wamumbu. Uwaminyo ndiwe.
Naeze, unamukumbuka. Ni nani? Unamujo?
Wajiza kachuchulele tu.
Ni nani?
Nekuteka shanda mboro.
Yo, sheri wangu.
Mboro kwanza wachekiari.
Yo, Nadia. Kiti ndi ndo mboro. Ndi fundiri. Hewe, funyumuka kanati.
Zena mtareke kumbaya kuna.
Kauri ndo mboro wanze. Kani dafe wakachata kwa.
Hapana Nadia, huu ni sheri wako fundeli. Angalia vizuri, we nae. Mucheke kwanza. Mucheke ni sheri wako, we Nadia.
Bazi reka nda kuyara kabizu shashi.
Mpatie bizu. Mpatie bizu.
Kuhunyi tando mboro. Sikia kwa nae.
Mpatie bizu. Funde, una. Angalia badishi, unakua kufani ni hapo.
Yo.
Angalia huko inje.
Ndafuni inora. Ndafuni.
Nini?
Ndafuni. Sikandu wa jingala. Yo.
Icyo cyari kiganiro muri kirukuri mwumva buri wa gatanu ni naho duheraje ikiganiro cy'uyu munsi Murakoze mwese kudutega amatwi ndashimiye Fasil Gebeho mu buhinga bw'ibyuma yadufashije kwigiranya kino kiganiro. Ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi ndabifuriza weekend nziza mwari kumwe na Oriane Itangishaka.